Selamat malam, Namo Buddhaya. Hari ini yang isi harusnya bukan saya ya, ada Su yang lain, kebetulan enak badan, jadi ya dengan berat hati beliau gak bisa datang sini, terus minta saya yang gantiin di sini. Topiknya ada cukup panjang ya, tapi saya ambil singkatnya aja, yang di belakang itu, yang dalam kurung, bahwa segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Sebelum masuk kemari, saya baca koran di bawah dari suara pembaharuan, tapi tanggalnya udah lama, tentang situ Gintung. Dibilang di situ ada anak kecil usia 9 tahun namanya Indah. Waktu kejadian dia dituntun oleh kakaknya, pegangan tangan, pegangan tembok, terus tahu-tahu kakaknya ada di atas genting rumah, ditolong sama tim SAR. Pertanyaan dari wartawan, kenapa kamu lepasin adik kamu? Anak ini jawab, saya gak tahu. Tahu-tahu kami lagi pegangan tangan, pegangan tembok, tahu-tahu gelap, terus saya ada di atas genting, terus ada tim SAR yang nolong saya. Pertanyaan dia, saya gak tahu, saya bukan berniat untuk melepaskan tangan adik saya. Tapi kok tiba-tiba lepas. Terus adiknya tahu meninggal dan dia sendiri masih hidup. Nah, sekitar 15 tahun yang lalu, waktu itu saya masih SMA. Ada satu suhu tanya saya, kapan mau jadi suhu? Saya bilang, tergantung karma suhu. Terus suhunya jawab, ladang kalau ingin panen, kamu harus cangkul sendiri. Tidak ada panen yang bisa berhasil tanpa kamu mencangkulnya. Saya mikir terus, itu maksudnya apa? Kan saya diajarin dari kecil dikit-dikit karma ya. Ketabrak mobil, udah karma saya. Suami cerai, karma saya. Anak nakal, karma saya. Perusahaan bangkrut, karma saya. Difitnah orang, dicaci maki orang, semuanya karma saya. Jadi jawaban saya pun waktu ditanya orang, kapan kamu mau jadi suhu? Tergantung karma. Ternyata suhunya malah menjawab, kalau ladang tidak kamu panen dari sekarang, tidak kamu tuai dari sekarang, bagaimana kamu bisa punya panen? Saya terus mikir jawabannya, cari buku, cari teman-teman juga diskusi, cari suhu-suhu yang lain, bantai-bantai yang lain, tapi saya gak nemuin jawaban. Tahu-tahu waktu iseng-iseng saya lupa baca buku apa, saya baru ngerti bahwa karma baik ataupun karma buruk itu harus dikerjain. Karma baik atau karma buruk itu harus dikondisikan, bukan sekedar dikit-dikit, karma gua. Jadi, waktu tadi, kemarin ini saya baca judul, kemudian tadi juga merenungkan topik yang bagus sekali, tidak ada sesuatu yang muncul secara kebetulan. Hari ini kita bisa kumpul di sini, kalau minggu agak penuh ya, depan belakang yang kuning-kuning hampir gak kelihatan. Tapi hari ini Sabtu agak sepi, tapi kalau dihitung-hitung juga cukup banyak, itu bukan karena kebetulan. Suhu yang harusnya hari ini hadir, kebetulan sakit, tapi sebetulnya bukan kebetulan. Tapi karena ada unsur-unsur yang bergabung jadi satu, sampai akibatnya kondisinya mateng, akhirnya tidak bisa datang, kemudian sakit. Nah, Anda di sini, kita semua ada di sini bukan karena kebetulan. Satu, karena ada niat datang untuk kebaktian. Atau mungkin juga ada niat datang cuma ketemu saya terus pulang lagi. Jadi kebaktiannya gak ikut, cuma lihat saya, dengar suara saya, udah seneng terus pulang. Ada juga yang diniatin datang sampai depan gerbang, ketemu temen, tahu-tahu ngajak pergi ke Mega Mall, mundur, jadi akhirnya ke mall. Itu banyak yang serba kebetulan. Untung gua ketemu dia, kalau gak kebaktiannya membosankan, gua ngantuk. Tapi untung saya ketemu dia, jadi saya gak usah dengerin ceramah. Dengar-dengar dari orang ceramahnya membosankan dan pada tidur. Itu benar-benar sebetulnya tidak ada yang serba kebetulan. Kembali ke cerita yang saya bilang, ladang harus dituai, ladang harus disemai. Kita punya ladang, kita dalam batin kita punya ladang kebajikan. Tiap orang punya ladang kebajikan. Cuman ada yang ladangnya gersang, ada yang ladangnya benar-benar subur, ada yang ladangnya benar-benar luar biasa subur. Untuk mengetahui batin kita subur apa tidak subur, Anda lihat kondisi kita sekarang. Perhatikan batin Anda sendiri. Apakah pada saat mendengarkan kebajikan atau saat seseorang mengajarkan kebaikan, Anda tergerak untuk mengubah diri? Ada sebagian orang pada saat mendengarkan dharma, dia mampu mengingatnya. Tapi diingat bukan untuk dipraktekkan, tapi diingat untuk dibalikan kepada saya. Jadi misalkan saya bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan berbohong, jangan mabuk-mabukan. Dia ingat, dia hafalkan. Kemudian seminggu kemudian dia lihat saya membunuh semut. Dia berbalik berkata pada saya, Suhu bilang jangan membunuh, tapi sekarang Su membunuh. Itu tipe-tipe orang yang senang memperhatikan orang lain. Tapi yang paling bagus adalah orang yang ladangnya seperti ini. Ladangnya sudah baik, sudah subur. Pada saat diajarkan kebaikan, mendengarkan dharma, lewat kuping didengarkan, bukan dikeluarkan dari mulut, tapi dimasukkan ke dalam batin, direnungkan, dipikirkan, kemudian dipraktekkan. Dia tidak akan melihat tingkah laku saya. Dia tidak peduli apakah tingkah laku saya tercela atau tidak tercela. Bagi dia, dharma ini adalah baik. Maka pada saat saya berkata, jangan membunuh, dia akan mencoba mempraktekkan tidak membunuh. Bahkan seekor binatang sekecil apapun tidak lagi dibunuh. Kenapa? Dia tahu. Akibat dari membunuh adalah umur pendek, badannya sakit-sakitan. Kalau sakit, ketemu dokter, tapi gak cocok. Kalau minum obat, juga gak ada obat yang cocok. Nah, batin yang subur, itu seperti ladang yang subur. Ladangnya subur, dikasih biji, cuma dilempar. Habis makan rambutan, bijinya dibuang asal. Habis makan salak, bijinya dibuang asal. Habis makan jeruk, bijinya juga dibuang asal. Habis makan lengkeng, semangka, buah-buahan, sayur-sayuran, semua dibuang asal. Karena ladangnya subur, gak usah dirawat, kita lupain, udah buang, pergi. Setahun, dua tahun kemudian, tumbuh benih-benihnya. Makin lama makin tinggi. Pas makin lama makin tinggi, tahu-tahu buahnya manis, merah, seger. Udah gitu, bukan kita yang makan. Orang-orang yang lain, tetangga-tetangga juga ikut menikmati. Karena buahnya benar-benar enak. Itu ladang yang benar-benar bajik. Benar-benar baik. Anda batinnya seperti itu enggak? Saat mendengarkan kebajikan, dipraktikkan dalam hati, direnungkan, bukan cuma membawa manfaat bagi diri sendiri, tapi juga membawa manfaat bagi makhluk lain. Itu ladang yang subur. Tapi ada juga ladang yang sangat-sangat tidak subur. Benar-benar gersang, kering. Dikasih air, tetap gak bisa tumbuh. Dikasih pupuk, gak bisa tumbuh juga. Dikasih sinar matahari, dijemur, dicampur sama ramuan-ramuan. Dikasih segala macam dari Amerika, dari Korea, juga tetap gak subur. Dikasih bibit unggul, tetap mati juga. Itu namanya batin yang benar-benar gersang. Anda tanya sama diri sendiri, apakah batin kita seperti itu? Udah gersang, kesepian, kekurangan dharma, penuh kebencian, iri hati, disiram sama dharma, gak bisa terima, malah balik ngegigit. Namanya anjing ngegonggong malah digigit lagi. Itu namanya batin yang benar-benar gersang. Nah, batin-batin baik yang gersang maupun yang subur harus direnungkan. Kalau batin Anda gersang, Anda harus mengubah. Segimana keras usaha Anda harus punya keyakinan bahwa batin ini suatu saat akan menjadi batin yang subur. Cuman butuh kesabaran, butuh niat, butuh tekad. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tiba-tiba langsung tumbuh subur, batinnya subur, langsung berubah jadi Buddha. Minggu lalu pas saya kumpul-kumpul sama suhu-suhu yang lain, namanya suhu kan masih orang biasa, masih banyak kilesanya, masih banyak kekotoran batinnya. Apalagi kalau suhunya pegang wihara, mesti mikirin bayar listrik, bayar gaji pembantu, mikirin sayur besok mau makan apa, kasih pembantu makan apa. Yang gitu-gitu, yang sumpek-sumpek diurusin. Jadi, satu suhu ada bicara. Dia bilang, kekotoran batin harus diubah menjadi benih-benih kebudaan. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bahkan karma buruk pun itu adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Jadi sekarang apapun yang timbul di masa sekarang, karma-karma buruk yang kita terima harus diubah menjadi energi positif untuk menjadi Buddha. Karma-karma buruk sekecil apapun, sehalus apapun, Anda harus waspada. Harus diusahakan, diubah supaya karma buruk ini menjadi sebab untuk kebahagiaan kita, untuk menjadi Buddha. Masing-masing orang penderitaannya gak sama, tapi akarnya cuma 3: loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Akarnya 3, tapi cabangnya banyak. Akar dari kebodohan itu bisa keluar air mata, tapi air matanya beda-beda. Ada yang air matanya karena anak gak pernah pulang ke rumah. Ada yang air matanya disebabkan oleh putus hubungan anak dengan orang tua. Ada air mata disebabkan karena kematian. Ada air mata disebabkan karena orang nipu uang. Ada air mata disebabkan gak bisa makan, gak bisa minum, banyak penyakit. Sebabnya cuman akarnya loba, dosa, moha, tapi pohonnya banyak, cabangnya banyak. Nah sekarang Anda semua masing-masing bertugas untuk membacok batang-batang pohon, ranting-ranting pohon yang sumbernya dari 3: loba, dosa, dan moha. 3 akar dirubah. Loba berubah jadi aloba, dosa berubah jadi adosa, moha berubah jadi prasnya, kebijaksanaan. Jadi namanya kebodohan Anda harus rubah jadi kebijaksanaan. Namanya kebencian, kemarahan, dendam harus dirubah jadi cinta kasih. Namanya keserakahan Anda harus rubah jadi berdana, banyak-banyak memberikan pemberian, berdana memberikan sesuatu pada makhluk lain. Ladang yang tadinya kering, ladang yang tadinya gersang, Anda rubah pelan-pelan, bertahap demi bertahap. Jangan kecil hati melihat orang langsung terbang ke atas ke udara. Jangan juga kecil hati melihat orang lari cepat. Kita anggap kita ini udah buta, tuli, bisu, lumpuh, tangan juga gak bisa kerja. Tapi kita punya semangat untuk mengubah kekotoran batin jadi energi positif. Tangan yang lumpuh, kaki juga lumpuh, matanya buta, telinganya juga tuli, mulut juga bisu, pelan-pelan kita rubah. Mulut belajar pelan-pelan untuk membicarakan hal-hal yang baik. Mulanya agak sulit, tapi bisa dilatih per menit. 1 menit tidak membicarakan orang lain, kemudian meningkat jadi 5 menit. 5 menit ada kemajuan, jadi 10 menit, jadi setengah jam, jadi 1 jam, jadi sehari, 2 hari, seminggu, 10 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, akhirnya seumur hidup tidak mengucarakan lagi hal-hal yang buruk. Kemudian dari membunuh, berusaha tidak membunuh makhluk sekecil apapun juga, karena kita tahu hasil dari pembunuhan badannya sakit-sakitan atau umurnya pendek. Kita mulai dari 5 menit, ada nyamuk hinggap, tiup. Jangan bicara, saya melaksanakan sila seumur hidup, agak susah, berat. Kita mulai dari 5 menit, saat nyamuk terbang, tiup, supaya kita gak bunuh. Dari 5 menit naik meningkat, setengah jam, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, akhirnya bertahun-tahun kita tidak membunuh. Demikian pula dengan mencuri, berzina, atau mabuk-mabukan. Hari ini kita semua bisa kumpul di sini bukan karena kebetulan, tapi karena adanya kebajikan-kebajikan di masa lalu. Bahkan dalam satu sutra ada disebutkan bahwa untuk membentuk 1 buah lubang pori-pori dalam badan kita, itu dibutuhkan banyak sekali kumpulan-kumpulan kebajikan. Bahkan untuk membentuk 1 buah lubang pori-pori, diperlukan kumpulan banyak sekali kebajikan. Kumpulan, bukan cuma 1 kebajikan. Tapi kumpulan kebajikan-kebajikan yang banyak berkumpul membentuk 1 buah lubang pori-pori. Apalagi membentuk 1 pasang telinga, 1 pasang mata, hidung, mulut, kepandaian berbicara, kecerdasan, kaki yang bisa melangkah. Anda perhatikan tubuh sendiri. Kuping kanan sama kuping kiri, sama enggak? Mata kanan sama mata kiri, sama enggak besarnya? Sama enggak bentuknya? Kaki kanan dengan kaki kiri, sama enggak panjangnya? Panjang kaki, sama enggak kaki kanan sama kaki kiri? Tangan kanan sama tangan kiri, sama enggak? Coba tangannya begini, pasti ada yang lebih pendek. Jadi kita itu enggak sempurna. Dan ini sudah sempurna. Mata punya sepasang, tapi benar-benar lengkap. Bisa melihat, bisa memperhatikan orang lain. Telinga bisa mendengar. Mulut bisa bicara. Tangan kaki bisa berjalan, walaupun besarnya tidak sama. Tapi sudah cukup sempurna, sudah sempurna. Berarti kebajikan-kebajikan yang sudah kita kumpulkan di masa lalu sudah luar biasa banyak, tidak terhingga, tidak bisa lagi disebutkan dengan kata-kata. Jadi sangat sayang sekali kalau dalam kelahiran sekarang, hari ini, detik ini, kita mengabaikan kebajikan-kebajikan yang sudah kita miliki. Kalau bisa dipertahankan, dipertahankan supaya kebajikan ini semakin lama semakin sempurna. Seorang Buddha adalah juga seorang manusia. Manusia yang benar-benar sempurna. 32 tanda di badannya benar-benar sempurna. Kita sudah sempurna, tapi belum cukup sempurna. Sedangkan Buddha adalah maha sempurna. Jadi, karena segala sesuatu kita kondisikan, kita buat, maka saya yakin kita semua pasti bisa berhasil suatu saat mencapai kebuddhaan. Jadi yang harus diingat adalah jangan membenci saat orang lain membenci kita. Karena kalau sudah membenci itu gak pernah berakhir. Pasti ada ujung-ujungnya. Pasti gak pernah ada ujungnya, terus berlanjut. Jangan suka bohong. Ada orang bilang, ada peribahasa bilang, sekali kita berbohong, kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita katakan. Jangan berzinah. Sekali kita berzinah, keenakan, akhirnya kita gak punya teman, dimusuhin orang. Ketakutan-ketakutan, kehilangan juga mulai muncul. Jangan bergosip. Kalau tidak bergosip, kita bisa dipercaya oleh orang lain. Jangan menipu uang orang lain. Banyak sekali di zaman sekarang tipu-tipuan lewat dari hipnotis, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan penampilan, itu semua dilakukan supaya orang ini mengeruk kekayaan, karena cari uang susah. Kalau kita punya kemampuan yang bisa mempengaruhi orang lain, itu pun jangan dikondisikan. Kalau kita punya mimpi-mimpi yang bisa menjadi nyata, itu pun juga jangan dikondisikan, jangan dinikmati. Jadi hal-hal yang buruk kita putuskan cukup sampai di sini, tapi Anda harus kondisikan hal-hal yang baik supaya hal-hal yang baik bisa berkumpul menjadi satu dan suatu saat menjadi ladang yang subur bagi kebajikan-kebajikan, sehingga kita bisa benar-benar menjadi makhluk yang sempurna. Nah, ada satu cerita. Saya lihat udah banyak yang nguap-nguap ya di pojok-pojok. Di sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Alawi, ada sebuah makhluk, makhluk raksasa namanya Alawaka. Si Alawaka hobinya makan daging manusia. Alawaka tiap hari pasti makan daging manusia. Tinggalnya di sebuah gua di dalam sebuah hutan di Kerajaan Alawi. Suatu ketika Raja Alawi pergi berburu, tidak sengaja lewat gua di mana si Alawaka berdiam. Nah, raja ditangkap sama si Alawaka. Raja ketakutan. Dia bilang, "Saya belum mau mati. Saya adalah raja, punya kerajaan, punya kekuasaan, punya harta duniawi, dan saya belum siap mengalami kematian. Kalau bisa kamu jangan makan saya dulu. Sebagai gantinya, kamu minta apa supaya kamu bisa bebaskan saya?" Alawaka cuma bilang, "Kerjaan saya tiap hari makan daging manusia. Kalau kamu tidak ingin saya santap, kamu tiap hari harus siapkan satu manusia untuk saya makan." Raja bilang, "Baik, saya siapkan tiap hari satu orang manusia untuk kamu santap. Yang penting kamu jangan makan saya." Kemudian raja pulang ke istana. Sampai istana, raja berunding dengan para menterinya. Kata raja, "Siapa orang yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk kepentingan saya?" menteri-menteri bilang gak ada yang mau. Tidak ada seorang pun yang mau mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Semuanya juga sayang pada diri sendiri. Anda mau gak mengorbankan nyawa untuk orang tua? Akhirnya menteri-menteri bilang, beginilah Raja, kita suruh orang-orang yang masuk dalam penjara untuk membawa barang menuju masuk ke dalam hutan. Begitu masuk dalam hutan, dia akan disantap oleh si Alawaka. Tiap hari kita kirimkan satu tahanan masuk ke dalam hutan. Dengan iming-iming, siapa yang bersedia untuk mengantarkan barang masuk dalam hutan, maka dia akan diberikan kebebasan. Raja pikir ide yang bagus. Jadi dia kasih promosi kepada orang-orang tahanan untuk membawa barang-barang masuk dalam hutan. Tiap hari satu orang suruh daftar. Tahanan-tahanan, namanya juga tahanan, senang dan gembira begitu mendengar ada pembebasan. Semua daftar. Hari pertama dikirim, hari kedua, tiga, seminggu, 10 hari, sebulan. Akhirnya tahanan mulai berpikir, heran, ini orang-orang katanya dijanjikan kebebasan, tapi kenapa gak ada lagi yang pulang ngasih kabar? Gimana kebebasannya? Seperti apa dunia luar? Terus kenapa gak ingat kepada kita teman-teman dalam penjara? Padahal waktu di penjara udah janjian, begitu keluar nanti harus cerita lagi, harus ngasih gambaran bagaimana keadaan di luar sana setelah pembebasan. Terus lu nganterin barang apa dalam hutan itu? Akhirnya semua tahanan mulai berpikir, wah, jangan-jangan ada sesuatu di balik promosi dari raja. Jadi semua orang takut, gak mau lagi masuk dalam hutan. Dipaksa-paksa pun gak mau lagi. Sampai terakhir si raja sudah gelap mata. Dia mulai bingung, waduh, kalau para tahanan sudah tidak mau lagi masuk dalam hutan, berarti saya harus mati. Berunding lagi dengan para menterinya. Kemudian menteri-menteri ngasih usul, kita kan raja, raja kan raja, kita kan menteri, orang-orang kaya, raja banyak hartanya, kita taruh bungkahan emas, taruh di pinggir jalan. Kemudian prajurit-prajurit ngumpet dalam semak, di belakang semak-semak. Rakyat mana yang mengambil emas itu buru-buru ditangkap, kirim masuk dalam hutan. Kita bilang sebagai hukuman. Raja berpikir, wah, ini ide bagus ya. Kasih bongkahan emas di pinggir jalan, siapa yang ambil berarti dia bisa masuk dalam hutan untuk menggantikan raja. Akhirnya bongkahan emas ditaruh. Hari pertama, wah, ketangkap satu orang, kirim ke hutan. Hari kedua, hari ketiga, seminggu, 10 hari, sebulan. Lama-lama rakyat berpikir, kok ditangkepin gak pulang-pulang lagi? Kalau masuk tahanan ada kabar beritanya, ini juga gak ada, hilang semuanya raib. Rakyat mulai takut, taruh bongkahan emas makin banyak, satupun rakyat gak ada yang mau ngambil lagi. Akhirnya rajanya udah bingung, dipaksa, sekarang main paksa, tidak peduli siapapun juga, dia kirim anak-anak kecil masuk ke dalam hutan, disantap. Sampai terakhir menteri-menterinya lapor, raja, sudah habis rakyat kita, udah gak ada orang lagi, semua sudah dikorbankan kepada si Alawaka, tinggal sisa satu putra mahkota. Sekarang bagaimana keputusan raja, mau kamu yang mati atau putra mahkota yang dikorbankan? Raja bilang, ya udah, putra mahkota kita kirim ke si Alawaka. Besok pagi kita antarkan putra mahkota bersama-sama ke si Alawaka. Nah, malam itu Buddha lagi meditasi, sang Buddha meditasi kemudian melihat dengan mata batinnya. Beliau melihat, waduh, ini Alawaka pemakan manusia. Ini raja juga kasihan, sudah harusnya mati, masih gak mau mati juga, masih mau korbanin anaknya juga. Jadi Buddha berpikir, ah, udahlah, malam ini saya sengaja masuk dalam gua, masuk dalam hutan, supaya 3 makhluk ini bisa ketolong. Buddha masuk dalam hutan. Kemudian saat masuk, sampai depan gua, ada prajurit dari si Alawaka. Buddha bertanya, mana tuan kamu, Alawaka? Prajuritnya bilang, tuan saya lagi masuk dalam gua, masuk ke atas gunung, lagi bertapa di atas gunung. Buddha bilang, tanya sama tuan kamu, bolehkah malam ini saya tinggal dalam gua? Saya ingin bermalam, cuma semalam aja. Prajuritnya bilang, saya harus tanya dulu pada tuan saya. Kamu tunggulah di sini. Saya naik dulu ke atas gunung, mau tanya ke tuan saya dulu. Nah, prajuritnya pergi, sang Buddha masuk ke dalam gua. Kemudian sengaja menduduki tempat duduk di mana si Alawaka suka duduk. Kemudian istri-istri prakasanya dipanggil, kumpul semua, dikasih ceramah dharma. Waktu Alawaka pulang, Alawaka marah. Kenapa istri saya semuanya kumpul mendengarkan orang asing berbicara? Kedua, kenapa ada orang asing duduk di atas tempat duduk saya? Ketiga, kurang ajar ini orang. Kesel dia, dari jarak jauh si Alawaka kirim petir, guntur, hujan besar, suara-suara yang menggelegar yang bikin orang yang dengar takut. Tapi namanya Buddha, makhluk yang benar-benar sempurna, gak takut sama sekali. Dikasih hujan petir, gak takut. Dikasih geledek, gak takut. Dikasih apa-apa suara-suara mengerikan, gak takut, gak gentar. Si Alawaka akhirnya bikin panah-panahan ratusan, dilempar ke arah Buddha supaya Buddhanya mati terpanah. Ternyata si panah-panah itu malah jatuh pas di depan kakinya yang Buddha. Alawaka kelabakan, bingung. Akhirnya dia suruh Buddha pergi. Kamu pergi, kamu kurang ajar. Apakah layak kamu disebut? Kamu siapa? Kan ditanya Alawaka. Kamu siapa? Saya ini Buddha. Buddha itu apa? Makhluk yang sudah mencapai penerangan sempurna. Terus Alawaka bilang, masa kamu makhluk yang sudah mencapai penerangan sempurna? Kamu adalah makhluk yang kurang ajar. Masa lagi suaminya pergi, kamu ngobrol sama istri orang? Buddha berdiri beresin baju, kemudian pergi ninggalin gua. Alawaka lihat Buddha pergi ngeloyor begitu aja, enggak mau terima. Dia kesel, kamu kok enak aja pergi, duduk lagi. Buddha duduk lagi. Terus pikir-pikir, ini orang kok begini? Ayo kamu pergi. Buddha pergi juga. Tiga kali disuruh duduk, tiga kali disuruh masuk, sampai terakhir Alawaka bingung sendiri. Ini makhluk apa yang saya lagi ajak ngomong? Akhirnya Alawaka bilang, aduh deh, kayaknya hatinya sudah mulai menyerah. Makhluk aneh dianggap oleh Alawaka. Jadi Alawaka bilang, kok kamu ini luar biasa. Saya suruh pergi, kamu pergi. Saya suruh kembali, kamu juga kembali. Kalau gitu, saya mulai meragukan. Sebetulnya kamu ini makhluk apa? Terus Alawaka bilang, saya punya banyak sekali pertanyaan yang diwariskan dari leluhur saya. Dan saya punya pekerjaan. Pertanyaan-pertanyaan ini harus ada jawabannya. Bila sudah bertemu dengan jawabannya, harus saya tulis di atas daun dengan tinta emas untuk diabadikan, untuk nanti keturunan bawahnya lagi. Jadi si Alawaka bilang dia punya banyak sekali pertanyaan. Kalau Buddha bisa menjawab, maka dia benar-benar menganggap Buddha itu adalah makhluk yang hebat. Jadi Buddha bilang, silakan kamu ajukan, kamu punya pertanyaan apa aja. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan diajukan tentang kematian, tentang kehidupan, tentang bagaimana jadi sebuah makhluk, bagaimana jadi raksasa yang baik, bagaimana jadi orang yang baik, dan segala macam. Sampai terakhir si Alawaka bilang pada Buddha, wah, Buddha benar-benar makhluk yang luar biasa. Saya benar-benar menyerah. Saya sekarang berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi begitu Alawaka berlindung pada Tiratna, istri-istrinya juga semua ikut Tisarana. Sampai pagi Buddha memberikan penjelasan tentang Dharma. Nah, Raja Putra Mahkota dengan para menteri-menteri besok paginya datang masuk ke dalam gua tersebut, bertemu dengan si Alawaka. Raja bilang, Alawaka, nih putraku, ini adalah orang terakhir di kerajaan saya. Tolong santaplah, maksudnya tolong, ini terimalah persembahan saya ini. Tapi jangan bikin saya mati. Alawaka bilang, Raja, bawalah kembali putramu pulang. Saya sudah disadarkan oleh Buddha. Saya tidak lagi ingin menyantap daging manusia. Sungguh beruntung dalam kelahiran sekarang saya bisa mendengarkan Dharma. Sungguh beruntung dalam kelahiran sekarang saya bisa berkenalan, bisa bertemu dengan Buddha. Karena keberuntungan-keberuntungan ini membuat saya sadar. Dan akhirnya saya benar-benar bertekad untuk jadi makhluk yang baik. Karena saya tahu setelah kematian pasti saya harus mengalami lagi kematian yang lain. Akhirnya raja, putra mahkota, dan si alawaka terbebaskan, kemudian sama-sama mendengarkan dharma. Nah, alawaka, putra mahkota, dan raja bertemu dengan Buddha itu bukan karena kebetulan. Jadi dalam agama Buddha tidak ada namanya serba kebetulan. Semuanya terjadi karena kumpulan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi sekarang kita benar-benar melihat, bercermin lewat dharma tentang perbuatan yang sudah kita lakukan dan hasil yang sudah kita peroleh dalam kelahiran sekarang. Kalau kurang, kebajikan yang Anda lakukan harus ditambah. Kalau sudah baik, harus lebih diperbaiki lagi. Karena segala sesuatu benar-benar tidak ada yang kebetulan. Kita bisa melihat, berarti kelahiran dulu kita sungguh-sungguh menggunakan mata kita dengan baik. Kita dalam kelahiran sekarang bisa mendengar hal-hal yang baik. Itu karena kelahiran dulu kita benar-benar menggunakan telinga kita dengan baik. Kita sekarang bisa datang ke wihara, bisa bersembayang, bisa baca parita sama-sama. Berarti kelahiran dulu kita benar-benar menggunakan mata, telinga, mulut, kaki, dan tangan dengan baik untuk memuja kepada Tiratna. Kalau enggak, dalam kelahiran sekarang enggak mungkin bisa kumpul tiap minggu di Dhammasuka, di wihara. Dalam kelahiran dulu kita sering menyumbang pada orang-orang susah. Maka dalam kelahiran sekarang kita semua bisa makan, minum dengan enak, dengan nikmat. Bisa tidur di ranjang yang enak. Bisa punya teman-teman yang baik. Bisa punya sahabat-sahabat yang baik. Bisa dengar dharma. Bisa bertemu dengan lingkungan yang baik. Bisa bertemu dengan jodoh yang baik. Bisa bertemu dengan istri yang baik. Kadang masih ada orang yang menyesali, ah, kalau aja misalkan dulu si A sama si B pacaran terus putus, si A kawin dengan si Z, si B kawin dengan si C, terus si A menyesal, coba kalau dulu saya bertahan kawin dengan si B, saya pasti jadi orang kaya. Sekarang kawin dengan si Z, saya menderita. Tidak ada sesuatu yang serba dadakan, begitu ketemu langsung nikah, gak ada. Hutang karma tetap harus dibayar. Mungkin dalam kelahiran dulu Anda memang sudah menjalin hubungan dengan si B. Cinta itu saat kelahiran sekarang ketemu lagi, bersemi lagi kita bilang. Tapi untuk menjadikan suami istri yang baik, suami istri yang harmonis, diikat dalam satu keluarga, belum cukup karma baiknya. Otomatis si A harus bertemu dengan kondisi yang pas, yaitu si Z. A dengan si Z nikah, jadi orang miskin. Kalau si A kawin dengan si B, belum tentu juga si A jadi orang kaya. Bahkan mungkin si A dengan si Z pacarannya bahagia, udah nikah 5 bulan cerai. Kita gak tahu. Jadi karena segala sesuatu ini kita sudah ciptakan dari masa lalu, sekarang ketemu dalam satu kondisi yang sama, ladang yang sama, kita harus bersyukur, jangan disesali. Jadi jangan pernah menyesali apa yang sudah berlalu. Segala sesuatu dibentuk karena kondisi, dan kondisi ini diciptakan bukan oleh orang lain, bukan juga oleh Buddha, tapi oleh diri sendiri. Sekian dari saya. Kalau ada yang pertanyaan silakan.
Baik, kalau ada yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Ya, Pak Sugiarto, silakan Pak ke depan.
Selamat malam, Su. Nama malam, budaya.
Nama budaya.
Senang saya buat dengar cara masalah karma. Saya ingin menanyakan gini. Kalau ada orang yang meninggal gitu ya, meninggal tanpa ada sanak keluarganya yang tahu gitu. Dia membusuk di dalam rumah itu gitu. Dan setelah membusuk baru tetangganya tahu. Itu ya, baru tahu gitu. Yang saya tanyakan, apakah karma masa lampau yang ia perbuat pertama, dan kedua, kalau tadinya mengusir sanak keluarganya dari rumah tersebut gitu, misalnya anak istri atau suaminya diusir dari rumah tersebut gitu, dan dia meninggal dalam rumah itu tanpa ada yang mengetahui, apakah itu karma baru yang ia perbuat, karma buruk baru yang ia perbuat, atau akibat karma-karma lain yang terkaitan dengan keluarga tersebut? Terima kasih Su, nama budaya.
Iya, nama budaya. Pertanyaan pertama, apakah yang dilakukan di masa lalu sampai seseorang meninggal terus membusuk tanpa ada orang yang tahu? Ini saya juga kurang jelas, karena saya juga gak punya kekuatan batin. Tapi dari cerita-cerita yang pernah dibaca, contohnya ada kelahiran dulu, ada seorang anak yang iseng, selama iseng 7 hari nyumpel lubang semut. Lubang semut kan kecil, ini sarangnya semut, dia sumpel pakai batu. 7 hari kemudian dia baru ingat, kemudian dibuka lagi. Akibatnya kelahiran berikutnya, saat ada kesempatan bertemu dengan Buddha, kemudian berlatih meditasi dan mencari arahat, tidak sengaja dia terkurung dalam sebuah gua selama 7 hari. Kemudian tidak sengaja juga, kita bilang kebetulan, ada orang yang lewat, dengar ada orang dalam gua teriak-teriak minta tolong, jadi sama orang dikorek-korek guanya, ada biku di dalam lagi meditasi. Kembali ke cerita tentang orang yang mati gak ketahuan dalam rumah setelah berhari-hari, akhirnya terus tangganya baru tahu. Mungkin dalam kelahiran sebelumnya dia suka misalkan nangkep tikus, taruh di dalam lemari, atau anak-anak kecil iseng, kucing taruh sumpet, apa diumpetin dalam lemari atau dalam koper. Kemudian kucingnya karena gak ada oksigen, terus lemarinya atau tasnya terkunci, akhirnya mati 7 hari, udah jadi bangke, baru dia enggak, wih kok bau amat, dicari-cari, ada, saya lupa masukin kucing hidup-hidup, sekarang udah mati. Mungkin kelahiran berikutnya pada saat jadi manusia bisa matinya seperti itu, mungkin kekal seperti itu. Atau mungkin juga dendam sama seseorang, dimasukkan dalam sebuah kamar, dikunci, gak dikasih makan, gak dikasih minum, lupa. Sebenarnya gak maksud untuk bunuh, tapi lupa. Udah lupa, karena orang namanya juga manusia, 2-3 hari, seminggu, dia tahan, makin lama berkurang, 2 minggu kemudian, tahu-tahu bau bangke, baru inget, iya saya ngunci orang dalam rumah, udah mati. Mungkin dalam kelahiran berikutnya, dia pun matinya seperti itu. Mungkin ya, saya gak tahu persis. Karena kan kumpulan karma buruk bersatu jadi satu. Nah sekarang, kalau dalam kelahiran sekarang dia bisa mati seperti itu, tapi selagi hidup ngusir-ngusir orang, apakah itu karma buruk yang dilakukan di masa sekarang? Ya. Jadi mungkin dia tidak kenal dharma, mungkin tidak kenal dharma. Akibatnya pada saat ketemu dengan kondisi tidak enak atau yang tidak membuat dia nyaman, orang-orang atau lingkungan ini dia jauhi. Tapi bukan dia yang pergi, tapi dia mengusir orang-orang untuk pergi. Dia menciptakan sebab yang baru. Tapi dia juga menerima akibat di masa lalu. Yaitu kenapa dia sampai akhirnya bisa mati kesepian. Jadi semuanya memang hukum karma susah dijelaskan. Kalau pengen tahu sebab-sebabnya harus ketemu dengan Buddha. Buddha bisa melihat semua jenis kelahiran. Sedangkan arahat aja cuma 500 ke depan, 500 ke belakang. Dan saya cuma orang biasa. Tadi makan apapun saya udah lupa lagi. Jadi mohon maaf ini gak bisa saya jawab dengan jelas. Pertanyaan yang lain di sini. Namo Buddhaya Suhu. Karma buruk seperti apa yang pernah dilakukan orang yang jadi korban hipnotis? Loh kok ketawa? Jangan ketawa. Tapi benar-benar hipnotis ini ada. Tepat. Diajak ngobrol mata sama mata. Langsung dibawa masuk ke dalam bank. Pencet-pencet nomor PIN. Setengah jam lagi sadar uangnya hilang semua, raib. Kenapa bisa jadi korban hipnotis? Hipnotis kalau yang tadi masuk ATM berarti karma buruk. Mungkin dulunya suka nipu orang ya. Nipu uang orang, nipu harta benda orang. Jadi sekarang kena hipnotis, kena, enggak ada yang nolong. Tapi seumpama dia kena hipnotis, tapi kelahiran dulu dia gak pernah nipu orang, banyak berbuat kebajikan. Pada saat kena hipnotis, saya pernah dengar cerita satu orang umat. Pas di sebelahnya ada satu suhu di mobil. Terima telepon, nomor tidak dikenal, diangkat. Suruh langsung ke BCA, transfer ke rekening nomor segini. udah oke, udah siap jalan. Karena suhu ini dengan umatnya deket banget, ya bisa dibilang dayakannya. Jadi suhunya lihat kok aneh, langsung iya. Sedangkan biasa gaya bicaranya bentak-bentak orang, kasar, kemudian sembarangan. Tapi begitu terima telepon kali ini, iya. Kemana Pak? Apa halus sekali. Jadi suhunya bilang, siapa yang telepon lu? Dia nggak bisa jawab, cuma suhunya langsung baru suhunya langsung sadar, wah ini pasti udah nggak bener, ditepuk, sadar deh, langsung sadar. Tadi siapa yang telepon? Iya ya, tadi terima telepon, saya suruh ke bank, suruh transfer ke rekening segini, untung ditepuk lagi pundaknya, jadi dia langsung sadar lagi. Nah kenapa bisa jadi korban hipnotis? Orang yang hipnotis dengan orang yang dihipnotis ada ikatan karma, ada utang piutang kelahiran dulu. Kita ini lahir kalau nggak bayar utang, orang bayar utang sama kita. Kalau bukan kita yang bayar utang sama orang, orang yang bayar utang sama kita. Jadi hipnotis juga sama kayak biasa, ketakdir orang sama ditakdir orang. Cuman kalau ditakdir orang lebih enak daripada dihipnotis. Kalau hipnotis kesannya udah jelek. Supaya kita nggak kena hipnotis, di sini kan sering ada kelas meditasi, ada kelas abidama. Coba belajar. Ada meditasi, rajin-rajin baca parita. Kesadaran jangan pisah dari badan kita. Kalau kita sering membiarkan pikiran mengembara, jalan-jalan, terus terbang, gak balik-balik lagi, gila namanya. Tapi kalau pikiran sudah jalan-jalan, balik lagi, jalan lagi, balik lagi, nah pada saat keluar, kosong, yang hipnotis, lihat. Orang yang suka kebingungan, orang yang suka stres, orang yang depresi, yang keinginannya banyak, biasanya gampang kena hipnotis. Oleh karena itu, kita harus belajar. Kesadaran harus sinkron, tetap di sini, nempel. Kalau yang suka meditasinya anapana, ya sama napasnya nempel jadi satu, jangan kemana-mana. Ada iklan, gak ada iklan, tetap di sini kesadarannya. Terus, kalau ada latihan diri kayak retret-retret, coba ikutan. Karena ngelatih pikiran cukup sulit. Seringnya terbang, apalagi orang yang banyak bebannya. Rumah tangga beban, usaha beban, cinta beban, anak beban, semua jadi-jadiin beban. Ini otomatis pikirannya sering jalan-jalan. Karena enggak bisa menerima kondisi. Oleh karena itu, orang-orang yang punya banyak beban ini harus suka sering-sering punya waktu untuk menetralkan segala bentuk-bentuk pikirannya supaya gak kena hipnotis. Nah, karma buruk di masa lalu mungkin bisa ketolong kalau kita sering-sering melakukan pelatihan diri. Kena hipnotis belum tentu akibat di masa lalu, mungkin juga kelahiran sekarang yang tidak melatih diri. Jadi kelahiran sekarang jangan dibilang masih kecil ataupun masih muda ataupun sudah tua, tetap rajin-rajin menjaga pikiran supaya tetap seimbang. Hipnotis itu sama dengan orang kemasukan. Jalan-jalan terus, gak punya tujuan hidup, gak bingung mau kemana, nah itu biasanya cepat kena. Cepat kena hipnotis juga cepat kemasukan kalau mau gitu. Jadi ini juga udah saya jawab pertanyaan berikutnya. Amitabha suhu. Dikatakan dalam agama Buddha, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Saat ini saya kurang beruntung dalam bisnis, keluarga, dan kehidupan cinta. Apakah ini salah satu karma buruk saya di masa lampau, sehingga di kehidupan sekarang segalanya kurang begitu lancar? Lalu bagaimana seharusnya dalam penerimaan saya saat ini? Terima kasih. Saya pun masih sering mengalami karma buruk. Contohnya, dulu saya tinggal di Jembatan 2. Saya pergi udah mepet. Misalkan saya pergi jam 7, saya ada acara jam 7. Tapi saya keluar wihara baru 7 kurang seperempat. Jadi harus jalan cepat-cepat. Baru keluar gang. Belum 5 menit, belum 1 menit. Baru keluar gang sebentar. Mobil ban saya ketusuk roda di depan gang. Meledak, kencang banget sampai meletus, sampai miring mobilnya. Jadi saya gak bisa pergi. Saya punya karma buruk. Kadang-kadang saya suka terima SMS-SMS yang bilang saya kayak biku gadungan. Ada. Kadang-kadang saya dimarahin orang juga. Kadang-kadang disanjung orang juga. Disanjung orang disebut karma baik, ya karma baik. Disebut karma buruk juga karma buruk. Kenapa? Kadang-kadang disanjung orang kita bisa lupa diri. Kalau udah lupa diri jadi sombong, terus naik ke atas, orang gak mau narik saya balik lagi. Ini kelemahan dari orang-orang si penyanjung. Harusnya kalau udah ninggin-ninggin orang, dia harus bisa nurunin lagi. Kayak layang-layang, udah bisa naikin harus bisa turunin lagi. Tapi manusia punya kelemahan satu, bisa naikin gak bisa nurunin lagi. Dan orang juga lucu, udah dinaikin gak mau turun lagi. Saya gak mau, udah naik gak mau turun lagi. Jadi udah naik ke Dharma Suka, saya masih bisa turun lagi. Makanya pergi sendiri pulang sendiri lebih enak. Kalau enggak udah naik gak bisa turun lagi. Jadi anda-anda pun harus belajar. Kalau udah bisa naik harus mau turun lagi. Kalau udah turun harus bisa naik lagi. Jangan udah turun turun terus, naik-naik terus, gak ada. Roda itu muter terus. Udah naik, udah di atas harus bisa di bawah. Udah di bawah harus bisa di atas. Orang yang dulunya jadi pembantu, sekarang jadi manajer, atau jadi direktur, atau benar jadi presiden, dia tetap harus bisa jadi orang bawahan. Kan banyak ceritanya di zaman-zaman dulu, atau contohnya Siddhartha, Pangeran Siddhartha sendiri. Sudah kebiasaan jadi anak raja, hidupnya enak di kerajaan. Tidak tahu namanya sakit, tidak tahu namanya tua, tidak tahu namanya penderitaan. Sengaja turun keluar dari istana dengan baju pangeran. Hasilnya apa? Nol. Kenapa nol? Apa yang beliau mau tidak terlihat. Semua rakyat mengeluh-ngeluhkan. Disambut, teriak-teriak. Padahal yang sakit-sakit, yang tua-tua, semuanya diumpetin dalam rumah. Pergi lagi yang kedua kali, nyamar. Jadi orang biasa, rakyat biasa. Baru ketahuan, oh si ini, oh si orang sakit, oh orang mati. Ada biku, ada segala macam. Siddhartha untuk melihat kenyataan kehidupan harus turun ke bawah, jadi nyamar, jadi orang biasa. Baru bisa melihat kenyataan kehidupan, baru bertekad untuk jadi orang luar biasa. Raja, orang luar biasa. Tapi tidak bisa melihat kenyataan kehidupan. Jadi Pangeran Siddhartha harus turun jadi orang biasa. Kemudian untuk bangkit lagi menjadi orang yang super luar biasa. Di sini ada kasus sudah tidak beruntung dalam bisnis, keluarga, dan kehidupan cinta. Berarti kehidupannya ada di bawah. Lebih bawah daripada saya. Saya masih punya cinta. Orang ini gak punya cinta. Saya masih punya keluarga. Di sini kita semua satu keluarga. Orang ini kurang beruntung dalam keluarga. Jadi orang ini lebih kasihan daripada saya. Jadi orang apakah ini? Tadi waktu nyanyi disebutin apa ya kalian pertamanya? Guru Agung yang Maha Sempurna depannya apa? Depannya hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Agung yang Maha Sempurna. Masa sudah ada di Dharma Suka, Anda tidak bisa merasakan cinta dari Buddha, tidak merasakan satu keluarga dengan Buddha? Kan aneh. Ngapain ada di sini? Jadi siapapun yang bertanya tentang hal ini, Anda harus punya keyakinan yang besar pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tidak beruntung dalam bisnis, tidak apa-apa. Buddha tidak mengajarkan bisnis, Buddha mengajarkan tentang sosial. Tanpa untung dan rugi, Anda bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya tanpa meminta pamrih. Jangan meminta imbalan. Itu yang diajarkan oleh Buddha. Kan hanya ada satu guru yang kita puja, Guru Agung. Anda tidak beruntung dalam keluarga. Anda anggap Buddha Bodhisattva di sini anggota Sangha sebagai keluarga Anda. Kalau Sangha sekarang juga mengecewakan Anda, Anda menganggap arahat-arahat di zaman dulu adalah keluarga Anda. Tiap kali berdoa, tiap kali bersembahyang, Anda memohon kepada Buddha dan Bodhisattva. Jadikanlah saya keluarga Buddha. Jadikanlah saya putra-putri Buddha. Jadikanlah saya anak-anak dari para Buddha dan Bodhisattva. Anda lebih bahagia daripada saya. Kemudian dalam kehidupan cinta, kalau dalam kehidupan sekarang gak punya cinta yang disebut suami, istri, atau pacar, Anda berbahagialah sama seperti saya. Cinta kita banyak kepada semua makhluk. Kan terakhirnya ada di lagu tadi ya. Apa tadi? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu cinta. Anda berikan kepada satu orang, cinta yang Anda peroleh cuma satu, cuma dari dia doang. Itu pun kalau enggak selingkuh, kalau enggak berkhianat. Tapi kalau kita mencintai semua orang tanpa pamrih, semua orang akan cinta pada kita. Contohnya saya. Jadi Anda di sini harusnya gimana? Menerima apa adanya. Jangan suka lihat ke atas. Kalau jalan lihat terus ke atas, pegel. Nanti harus sering diurut. Kalau gak punya uang harus diurut juga repot. Ke atas begini. Jangan terus tunduk. Tunduk terus juga pegel. Jadi lihat apa adanya. Lurus kepalanya. Kalau perlu nengok kanan kiri, kan enak. Atau perlu kebini-bini, kan seger. Ya kan? Jadi belajar menerima apa adanya, kemudian sabar. Kemudian mulai kelahiran, mulai kehidupan, mulai saat ini, bukan kelahiran sekarang. Mulai sekarang, detik ini, saat ini bertekad tidak lagi mau menjadi orang yang jahat. Kalau ada yang menghina saya, memarahi saya, menghukum saya, atau mengkhianati cinta saya, atau menipu bisnis saya, atau keluarga tidak percaya pada saya, anggap angin lalu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anda bukan anjing, Anda manusia. Orang-orang itu anggap seperti binatang-binatang yang punya tiga akar. Kebodohan, keserakahan, kebencian batin. Kebodohan, keserakahan, kebodohan batin. Kita di sini punya Buddha, punya Dharma, punya Sangha. Jadi jangan biarkan kebodohan batin menguasai atau meracuni diri Anda. Anda harus yakin pada diri sendiri. Saya punya cinta. Walaupun cintanya tetap ngejomblo sampai mati. Anda punya bisnis. Bisnisnya bisnis sosial, tanpa pamrih, terus nolongin makhluk lain. Anda juga punya keluarga, di sini semuanya satu keluarga. Jangan kayak orang lain, punya pacar, satu setia sampai mati. Dari bangun tidur, telepon sama pacarnya, sampai malam sama pacarnya. 5 tahun kemudian pacarnya ketemu pacar orang lain jadi pacaran. Anda dunia sempit. Wah, jadi sempit banget. Teman konsultasi, gak ada. Biku-biku, gak ada juga. Orang-orang luar semuanya pergi jauh. Kenapa? Kesalahan sendiri. 5 tahun pacaran dengan si A, cuma nganggap si A jadi pujaan. Gak ada makhluk lain. Dunia cuma kita berdua, yang lain semua numpang hidup. Begitu putus, kelabakan. Yang ngontrakin rumah gak kasih dana lagi. Jadi bingung, kelabakan. Nah itu salahnya Anda. Coba bagi 50% buat pacar, 50% buat orang lain. Saat 50% hilang, Anda masih bisa berpijak. Jangan 80% buat dia. Nanti begitu 80-nya hilang, tinggal 20 orang, jadi begini. Aduh, bangun tidur udah sore-sore, aduh, ketemu orang, capek dengernya. Jadi Anda harus benar-benar punya tekad. Apapun yang saya alami detik ini, saat ini, baik yang buruk maupun yang baik, jangan lagi menggoncangkan batin saya. Kalaupun saat Anda diberikan rezeki yang luar biasa besar, keluarga yang sangat mencintai, keluarga sangat mencintai, cintanya luar biasa, bisnisnya luar biasa besar, itu pun karma buruk buat kita. Kenapa? Cinta yang terlalu mengikat bikin kita gak bebas. Contohnya, Anda gak beruntung dalam cinta, sekarang Anda punya cinta, ketemu cinta, jadi nikah. Udah nikah, baru seminggu nikah diteleponin sama istri tercinta, senang, disayang. Setahun kemudian ditelepon, selama setahun pagi siang malam telepon, udah makan ditanyain, kemana ditanyain. Udah 5 tahun nikah diteleponin juga, kok nggak pulang-pulang, udah makan belum, malu nggak kira-kira? Baru telat dari kantor 1 jam ditelepon lagi, 5 menit lagi telepon lagi. 2 menit telepon lagi. Dalam 1 jam telepon enggak 20 kali. Pas Anda ngobrol sama orang bisnis, malu enggak? Telepon lu kok bunyi terus, dari siapa? Hebatnya bisnisnya kaya. Iya. Saya lancar bisnisnya, Pak. Padahal yang telepon istri, cuma nanyain kok enggak pulang? Kan malu. Jadi cinta itu enaknya yang tengah-tengah. Keluarga tengah-tengah, bisnis tengah-tengah. Jangan terlalu baik, jangan juga terlalu buruk. Yang tengah-tengah itu yang paling susah. Susah. Jadi tetap harus dikondisikan supaya tengah-tengah stabil, ideal gitu. Jadi pertanyaan ini saya jawab, Anda harus belajar menerima apa adanya, kemudian sabar dan terus berbanyak kebajikan. Jangan menyerah. Pertanyaan terakhir, suhu namo buddhaya. Saya ingin bertanya, menurut agama Buddha, apa definisi dari makhluk hidup? Kedua, apakah bakteri dan kuman termasuk dalam kategori makhluk hidup? Jika iya, apakah mandi berarti membunuh kuman tersebut? Makhluk hidup, kalau disebut makhluk hidup adalah makhluk yang tumbuh, berkembang, dan hidup, bisa beranak, bisa berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan masuk gak? Ini saya pas isi sekolah waisakan di sekolah itu, di daerah Tangerang sana. Anak kecil tanya sama saya, kelas 6 SD, "Suhu, tumbuh-tumbuhan masuk makhluk hidup bukan?" Saya bilang, "Bukan." "Kenapa?" Dia bilang, "Kan tumbuh-tumbuhan tumbuh, hidup dan berkembang biak. Tapi tumbuh-tumbuhan gak punya kesadaran." Jadi makhluk hidup di sini jangan disamakan dengan makhluk hidup yang kita pelajari di biologi. Tumbuh-tumbuhan termasuk dalam makhluk hidup. Di sini makhluk hidupnya adalah yang punya kesadaran. Karena makhluk hidup di sini tujuan hidupnya untuk menjadi Buddha. Buddha artinya makhluk yang benar-benar sadar. Jadi harus punya kesadaran. Kalau belum punya kesadaran, minimal punya benih-benih kesadarannya. Apakah bakteri dan kuman termasuk dalam kategori makhluk hidup? Iya. Kalau mandi berarti bunuh kuman tersebut. Iya. Kalau Anda mandinya sengaja untuk membunuh kuman. Kan di sini kita mandi bukan untuk membunuh kuman, tapi untuk membersihkan badan, untuk membersihkan badan. Dan jangan lupa, Buddha pun pernah ditanya oleh seorang muridnya, dalam 11 air minum ada 84.000 bakteri yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian Buddha bilang, tapi harus dimasak. Tapi bukan untuk membunuh kuman tersebut, tapi supaya kita bisa sehat. Karena kalau diminum mentah-mentah kita bisa sakit. Di sini Anda mandi tujuannya untuk membersihkan badan atau untuk membunuh kuman? Beda. Kalau mandi tujuan untuk bersih-bersih badan, Anda jangan peduliin kumannya mati atau nggak mati, atau dia lagi enak-enakan berenang, udah nggak usah pusingin, atau dia lagi otak-otakan, otak-otak tahu ya, lagi jalan-jalan di badan kita, itu nggak usah pusing. Yang penting saya mandi biar wangi, itu aja. Jadi mandi, minum, masak, Anda jangan berpikir lagi bunuh kuman. Pokoknya jalanin kehidupan apa adanya. Waktunya makan, makan. Waktunya minum, minum. Waktunya mandi, mandi. Gak mau mandi, gak apa-apa. Cuman orang kanan kiri tahan gak mau baunya? Anda tahan, wah gue wangi nih. Hidung Anda udah rusak. Ada contoh suami istri. Istrinya ke dokter. Dia bilang, "Dok, suami saya kupingnya budek." Saya ngomong, dia gak pernah jawab. Tapi dia suruh ke dokter, gak pernah mau ke dokter. Dokternya bilang, "Ya udah, kamu usahain gimana caranya supaya budak suami kamu bisa ketolong." Ceritanya minggu depannya datang nih suami istri ke dokter THT. Dokter bilang sama suaminya, "Istri kamu bilang kuping kamu budak. Sini saya periksa." Suaminya bilang, "Yang budak dia dok, bukan saya." Dia tanya tiga kali, saya jawab tiga kali, tapi dia gak dengerin saya ngomong apa. Jadi di sini segala sesuatu berdasarkan kacamata kita sendiri. Kita berpikirnya baik, orang lain semua jadi baik. Kita berpikir buruk, segala sesuatu jadi buruk. Anda memikirkan Anda kurang beruntung, semua orang kelihatannya jadi terbalik. Tapi Anda selalu menganggap, "Saya bahagia, saya bahagia." Bikin sebab-sebab kebahagiaan dalam diri sendiri. Jangan cuma merasakan saya sedang berbahagia, tapi Anda harus menciptakan sebab-sebab kebahagiaan. Anda juga harus membuang penderitaan, dan juga harus membuang sebab-sebab penderitaan. Jangan cuma membuang penderitaannya, akarnya pun harus dibuang, akarnya pun harus dicari. Jadi kalau mau tanam, tanamlah dari akarnya. Jangan cuma batang di stek ditancepin, tahannya cuma seminggu. Batin pun sama, jangan cuma dengar dharma-dharma yang bagus-bagus, dimasukin dalam hati, seminggu kemudian layu. Tapi Anda harus bikin, ciptakan kondisi, bikin sebab-sebabnya supaya karma baik itu tumbuh dalam batin kita. Akarnya sudah kuat. Mau siram pakai air putih, air hujan, Coca-Cola, Sprite, air ledeng, air sumur, tetap hidup, enggak usah takut. Sama kayak badan kita. Mau minum air aqua, air galon, air sumur, tetap aja kita minum air, istilahnya begitu. Jadi tetap Anda harus lihat kondisi diri sendiri digabungkan dengan kondisi orang lain. Jangan melihat kesalahan orang lain, tapi lihat kondisi apa yang terjadi sebenarnya. Karena kita gak bisa melihat kondisi-kondisi tersebut, jadi sekarang mau gak mau terima. Menerima apa adanya, hidup sederhana. Baru namanya bisa bahagia. Pertanyaannya selesai, tamat. Mungkin tamat juga dari saya. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah tumbuh dalam batin Anda enggak tamat sampai di sini aja ya. Tumbuh, dikembangkan, disuburkan, disuburkan. Ingat pertanyaan yang pernah diajukan satu orang su kepada saya. Kenapa kamu enggak mau jadi su? Tunggu karma. Su-nya bilang, jangan tunggu karma. Kamu yang harus menyiapkan ladang untuk diri kamu sendiri. Jadi pertanyaan ini pun saya ajukan kepada Anda semua, bukan pertanyaan yang sama, tapi saya tanyakan, kapan Anda mau jadi Buddha? Kapan Anda mau keluar dari penderitaan? Kapan Anda mau mencapai kebahagiaan? Di sini diajarkan oleh Buddha, Anda tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh hanya menunggu dari atas, kata Bapak Pamadi bilang tadi. Tapi Anda harus benar-benar menciptakan kondisi lingkungan-lingkungan. Kalau ingin menuai panen yang baik, Anda harus benar-benar nyangkul, kasih sinar matahari, merawat bibitnya, merawat hasilnya, terus dikembangbiakan supaya Anda bisa berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sekian dari saya, selamat malam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Namo Buddhaya.